Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Ovo nedeljnu emisiju posvećujemo jermenskoj crkvenoj muzici, a slušat ćemo odlomke iz opsežne jermenske božanstvene liturgije Patarag Komitasa Vardapeta. Komitas je bio kompozitor, dirigent, horovođa, pevač, muzički pedagog i sakupljač narodnih napeva, a rođen je 1869. godine kao Sogomon Sogomonijan. Umro je u Parizu 1935. godine, ostavivši više hiljada narodnih pesama i veliki broj horskih dela i solo pesama. Nikada nije bio poznat izvan svoje zemlje, ali su Jermeni od ondašnjeg Konstantinopolja do Kaira vrlo dobro znali za njega i njegovo delo. Sa 11 godina je ostao bez roditelja, a sa 12 je, među 20 siročadi, odabran da se priključi bogosloviji, gde je diplomirao 1883. godine i gde se zamonašio. Kao monah dobio je ime Komitas, po jermenskom autoru himni iz 7. veka. Dve godine kasnije postao je sveštenik i stekao zvanje Vardapet, što znači upravo sveštenik ili crkveni naučnik. Ubrzo je osnovao i vodio manastirski hor, sve do 1896. godine, kada je otišao u Berlin, gde je pohađao Univerzitet Kaiser Friedrich Wilhelm, kao i privatni konzervatorijum profesora Richarda Schmidta, na kome je izučavao muziku. Godine 1899. se vratio u rodni grad, gde je preuzeo rukovodstvo nad muškim horom. Mnogo je putovao po zemlji, slušao i detaljno beležio jermenske narodne pesme i igre. Na taj način je sakupio i objavio oko 3000 pesama, a veliki broj je preradio za horska izvođenja. Međutim, njegova posvećenost kao i specifičan odnos prema tradiciji i umetnosti neizbežno su vodili do sukoba sa crkvom. Ravnodušnost novih lidera, negativan stav određene grupe crkvenih velikodostojnika i klevete dovele su kompozitora do toga da 1915. godine bude uhapšen zajedno sa brojnim jermenskim piscima, publicistima, lekarima i advokatima. Potom deportovan u Anadoliju, gde je postao svedok brutalnog istrebljenja najblistavijih nacionalnih umova. Uprkos činjenici da je na intervenciju uticajnih ličnosti Komitas vraćen u Konstantinopolj, proživljeno iskustvo ostavilo je dubok i neizbrisiv trag na njemu, te je 1916. godine smešten u duševnu bolnicu u Parizu, gde je ostao do smrti 1935. godine. A ništa manje tragično nije prošla ni njegova zaostavština, pa je većina rukopisa ovog umetnika i duhovnika uništena ili izgubljena. Jermenski narod je pronašao i prepoznao svoju dušu, svoju duhovnu prirodu u Komitasovim pesmama. Komitas Vardapet je početak koji nema kraja. On će živeti kroz jermenski narod, koji pak mora da živi kroz njega, sada i zauvek. Ove dirljive reči Vazgina I, inače katolikosa Jermenske apostolske crkve od 1955. do 1994. godine, dovoljno objašnjavaju suštinski značaj Komitasovog rada i na području crkvene muzike, a posebno na jermenskoj božanstvenoj liturgiji Patarag, koja se primenjuje u jermenskoj crkvenoj praksi. Treba naglasiti da ovo delo u muzičkom smislu nije originalno, nego predstavlja adaptaciju već postojećih melodija koje su jermenski sveštenici pevali tokom službi. Korišćeni tekst također nije originalan, već preuzet iz jermenske liturgije, koja se služi vekovima. Jermenska crkvena muzika tradicionalno je jednoglasna, ali autori poput Makara Jekmalijana, Komitasa i nekolicine drugih u 19. i 20. veku priređivali su višeglasne verzije postojećih melodija, dok su malobrojni, među kojima nije Komitas, komponovali originalne liturgije. Također treba objasniti i naziv patarag ili badarak, što je jermenski prevod biblijske jevrejske i grčke reči koja znači žrtvovanje životinja ili ponude. Oci jermenske crkve su termin prilagodili svojim teološkim raspravama i ukazali na to da se on odnosi na dobrovoljno žrtvovanje gospoda, preko rođenja, propovedanja, patnje, raspeća i smrti, a radi našeg spasenja. U emisiji Zlatno i plavo Radio Beograda 2 odlomke iz jermenske božanstvene liturgije Patarag, Komitasa Vardapeta, večeras ćete slušati u izvođenju državnog jermenskog kamernog hora Hover, kojim upravlja Sona Hovhanisjan.
Serpove just Marko si.
Interpretacije članova državnog germanskog kamernog hora Hover, kojim je upravljala Sona Hovhanisjan, slušali ste odlomke iz germanske božanstvene liturgije Patarag, Komitasa Vardapeta. Poštovani slušaoci, prijatno veče žele vam ton majstor Goran Ivković i urednica i voditeljka emisije Ana Ćirica.